17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Zamišljam jadnu ženu, izmučenu i slomljenu, baš kao onu koju je Tolstoj opisao u svojoj pripovetci Krojcerova sonata. Poštovani slušaoci, ove reči je napisao Leoš Janaček u pismu svojoj mladoj prijateljici Kamili Štoslovoj u vreme dok je komponovao svoj prvi gudački kvartet pod istim naslovom. On će biti naša tema u emisiji Autogram. Ja sam Gorica Pilipović. Janaček je bio inspirisan istom novelom 15 godina ranije, 1908. i komponovao je klavirski trio, ali je on izgubljen. I tako, 1923. u svojoj 69. godini, Janaček počinje da piše svoj prvi gudački kvartet. Komponovao je doduše i jedan tokom studija u Beču, ali i on je izgubljen. Prvi kvartet je zapravo porudžbina, ali očigledno je da je Janaček dugo bio pod utiskom Tolstojevog teksta koji govori o ljubavi, bračnoj i vanbračnoj, jer je i sam bio u sličnoj situaciji. 35 godina mlađa i udata Kamila Štoslova doduše nije mu uzvratila istom merom, ali je zato inspirisala sva njegova potonja dela. Tolstojev junak je muž koji iz ljubomore ubija svoju ženu pošto je nalazi s ljubavnikom, violinistom s kojim je ona, buduća pijaniskinja, svirala Beethovenovu Krojcerovu sonatu. Muž govori o strašnim i opasnim moćima muzike koja može da navede ljude na nenormalne postupke. Ova Tolstojeva slika strastvene, vanbračne veze koja može da bude tako destruktivna rezonirala je i u Janačekovoj svesti. On međutim nije želeo da kvartet ima bilo kakav određeni i van muzički program. Delo zapravo slika različita emocionalna i psihološka stanja kojima možemo pridodati određene muzičke motive, ali kvartet pre svega deluje svojom teatralnošću, čak ga nazivaju i operom bez reči. Da bi pojačao utisak, Janaček ponekad stavlja naznake da treba svirati stidljivo ili kao u suzama ili kao govoreći. Nijedan od četiri stava kvarteta nije u tradicionalnom i očekivanom sonatnom obliku. Umjesto toga motivi i teme se neprestano ponavljaju, superponiraju i kombinuju u stalnim promjenama tempa i metra. U kompoziciji koja traje manje od 20 minuta, tempo se menja čak 60 puta, a metar 25. Drugim rečima, Janaček koristi sve muzičke parametre na jedan inovativan i ekspresivan način kako bi stvorio sliku konflikta i tragedije, odnosno krajnje emotivnog i turbulentnog dijaloga. Teme nisu izložene u celosti da bi bile podvrgnute motivskom radu i razvoju na klasičan način, već su ponekad prekidane iznenadnim provalama zvuka. Ni Janačekov pristup harmoniji nije tradicionalan, kao ni instrumentalna faktura. Najrazličitije gudačke tehnike i efekti, sul ponticello, pizzicato, alikvotni tonovi, tremolo, sardinirani ton itd. također doprinose uzbudljivosti muzičkog toka koji je zapravo mozaičan, prepun instrumentalnih boja, melodijskih i ritmičkih fragmenata. Što se tiče aluzija na Beethovena, analitičari pronalaze vezu početka trećeg stava Janačekovog kvarteta sa drugom temom prvog stava Krojcerove sonate. Robert Smetana u uvodu štampane partiture koju je izdala Umetnička matica preporučuje da Janačekovoj muzici pristupimo kao jednom strastvenom priznanju principa i snage emotivnih veza između muškarca i žene, kako u životu, tako i u umetnosti. Zatim da prihvatimo muziku ne kao dekor, već kao integralni deo života, deo koji je često bolan, te da u njoj čujemo intenzivni lični angažman samog kompozitora. Slušamo prvi gudački kvartet Leoša Janačeka u izvođenju ansambla koji nosi njegovo ime. ¶¶ Bio je ovo prvi gudački kvartet Leoša Janačeka u izvođenju ansambla koji nosi njegovo ime. Isti sastav će u nastavku emisije Autogram osvirati i Janačekov drugi gudački kvartet, koji nosi naslov Intimna pisma, a komponovan je 1928. 5 godina posle prvog.
Thank you.
Ansambl Janaček odsvirao je i drugi gudački kvartet ovog autora u emisiji Autogram koja je bila posvećena prvom. Poštovani slušaoci, do završetka emisije čućemo još i dva posljednja stava jedine Janačekove sonate za violinu i klavir. Sviraju Vadim Rijepin i Nikolaj Luganski, a nazivi stavova su Allegretto i Adagio.
Thank you.
Vadim Rijepin i Nikolaj Luganski su odsvirali dva posljednja stava sonate za violinu i klavir Leoša Janačeka. Poštovani slušaoci, ovim je završena emisija Autogram, koja je bila posvećena Janačekovom prvom gudačkom kvartetu. Emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.